Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı bolsun, kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 13-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Sünk programamyzda Balkanda türkmen ununun gyçylygy dowam edýär. Zelenski Türkiýede Putin bilen duşuşmaga taýýardygyny aýdýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rusiýanyň harbalary 10-nji maýa geçilýän gyýyjy Ukraina 1-8 sany dron bilen hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdi. Hüjümler Odessa, Nikolaev, Zhytomyr we Donetsk tewitlerine gönükdürildi. Odessa tewitinde dron hüjümleri sebäpli bir adam yaralandy. Belgrad Dnistrovskiy şäheri hüjüme sezewar boldy. Onda ýa-se saýlaryna administrativ bina we ýangyn söndürüji bölüme depir etdi. Ukrain demir yollary Donetsk tewitinde ýük otdosynyň hüjüme sezewar bolandygyny, lokomotiv dolandyrjysynyň yaralanandygyny habar berdi. Xitay bilen Amerika özara sowdada öň iglan edilen import paslaryny epetli ýokarylandyrmak baradaky kararlar boýunça 90 günlük moratori girizmek barada ýalalysty. Bu barada Jenewada geçirilen gepleşikleriň netijeleri boýunça Amerikanyň mali ministri Scott Bessent habar berdi. Bir näçe tapgyr paslaryň ýokarylandyrylmagy sebäpli Amerikanyň käbir Xitay haritlerine goýun paslary 145% ýetdi. Xitayň Amerikanyň haritlerine goýun paslary bolsa 125% bardy. Bessentiň sözlerine görä, taraplar indi azyndan 90 günüň dowamında paslary 115% pesetmek barada ýalalaşdylar. Aktamyň beýanatynda ýalalaşyklaryň 14-nji maýdan güýje girjekdigi aýdylýar. Bu ulalysyklar Xitayň Amerikan haritlerine import paslaryny esasy derejesini, ýagny 10% Amerikanyň Xitay haritlerine paslaryny bolsa 30% çelini düşürjekdigini aňladýar. Taraplar indiki 3 aýyň dowamında özara töwda meseleleri boýunça gepleşikleri dowam etdirerler. Amerikanyň administrasiýasy Xitaýa garşy paslaryň ýokarylandyrylmagyny bu ýurt bilen bolan töwda deňarymsyzlygy bilen düşündiripdi. 11-nji maýda Omanyň paýtagty Maskatda Amerika bilen Iranyň arasynda Tehranyň ýadro programmasy baradaky gepleşikleriň Nowotdaky EM 4-nji tapgara geçirildi. Gepleşikler apreldän bäri dowam edýär. Şu wagt içinde durly ýerlerde 400 geçirildi. Teknik taýdan olar köplenç günü däl görnüşde gurulýar. Ýagny diplomatik gatnaşyklary bolmadyk Amerika bilen Iran delegasiýalary Amanyň wekillerinin aracılık etmeginde gurulýar. Iranyň daşary işleri ministri Abbas Araqçy gepleşikleriň soňky tapgyryny has çynlyky we has jikmejik diýip häsiýetlendirdi. Onuň sözlerine görä, gepleşiklerde öňe gidişlikler bar we olar dowam etdiriler. Emma Nowotdaky duşuň teneti entek bellenilmedi. Amerikanyň wekilleri hem gepleşikleriň soňky tapgyryny höwetlendirji diýip atlandyrdy. Gepleşiklere gatnaşyjylaryň beýanatlaryna görä, Iranyň uranyny baýlaşdyrmak baradaky meselesi henizem ýalalasyň gazanylmagy urundaky esasy päsgelçilik bolup durýar. Araqçy Iranyň uranyny baýlaşdyrýş derejesini peselip biljekdigini, ýöne ondan doly ýüz öwürmejekdigini aýtdy. Amerikanyň ýürütüp wekili Steven Witkoff bolsa, mundan ozaleden çykyşlarynda Washington üçin Iranyň uranyny baýlaşdyrmakdan doly ýüz öwürmeginiň möhümdigini bellepdi. Amerika we Ýewropa bileleşigi tarapyndan terroristki guramy hökmünde ikrar edilen Palestinanyň radikal Hamas topary 7-nji oktýabrda Israýla guran hüjüminden soň ýetir alynan we häzirki wagtda çelini Gazada taklanýan Amerikanyň hemde Israýlyň raýaty Eden Aleksandry azat etjekdigini ma'lum etdi. Aleksandr Israýlyň harby güýçleriniň gullukçysydyr. Hamasyň beýanatynda aýdylmagyna görä, onuň azat edilmegi, Israýyl bilen ukatyşlygy betetmek we Gazada insanperwer kömek üçin giriş mümkinçiligini üpçün etmek uğrunda görülýän tagallalaryň çäginde amala aşyrylýar. Aleksandryň anyk kaçan azat ediljekdigi aýdylmaýar. Amerikanyň ýürütüp wekili Adam Boyler toparyň bu kararyny öňe tarap ädim hükmünde häsiýetlendirdi. Ve Hamasyň zamunlygynda helak bolandygy çaklanylýan 4 Amerikalynyň jesetlerini hem ýidine gaýtarmagy çağırdy.